ያዕቆብ ምዕራፍ 4
እቲ ያማኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይዲ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍቶት ስጋኹም ዳይኮነን ትምነዩ ግን ኣይትረኽውን ስለዚ ትቐትሉ ክፉእ ትምነዩ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ስለ ዘይትኽእሉ ትበኣሱን ትዋግኡን ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይለመንኩም ድማ ኣይትረኽውን ትልምኑ ግን ኣይትቕበሉን ንፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ኽተርዩ ኢልኩም ብኽፉእ ሓሳባት ስለ እትልምኑ ኣይትቕበሉን። ኣቱም ዘማውያን ነዚ ዓለም እዙ ምፍቃር ንእግዚኣብሔር ምጽላእ ኸም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡንኹም? ነዚ ዓለም እዙ ዘፍቅር ጸላእ እግዚኣብሔር ይኸውን። እግዚኣብሔር ነቲ ኣባና ኣሕዲርዎ ዘሎ መንፈስ ንእኡ ጥራሕ ክንኸውን ብቕን ኣሃረር ይብል ዝብል ቃል መጽሓፍ ዶ ከንቱ ይመስለኩም? ቅዱስ መጽሓፍ
እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይጻረሮ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም
ከም ዝብል ንሱ ኣብዚሑ እዩ ጸጋ ዝህብ። እምበኣርከስ ንእግዚኣብሔር ተገዝእዎ፣ ንዲያብሎስ ግና ተቓወምዎ። ንሱ ኸዓ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ። ንእግዚኣብሔር ቕረብዎ፣ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ኃጣኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም ኣንጽሁ። ሕዘኑን ጐሃዩን ብኸዩን ሰሓቅኩም ናብ ብኽያት፣ ሓጐስኩም እውን ናብ ሓዘን ይለወጥ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ፣ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ንስ ንሳትኩም ኣይትነቓቐፉ። እቲ ንሓው ዝነቅፍ ወይ ኣብ ልዕሊ ሓው ዝፈርድ ንሕጊ እግዚኣብሔር እዩ ዝነቅፍ፣ ኣብ ልዕሊ ሕጊ እውን ይፈርድ። ንሕጊ ትነቅፍ እንተ ደኣ ኮንካ ፈራድ እምበር ፈጻማ ኣይኮንካን። እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋግ ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ። ንስኻ ደኣ ኣብ ብጻይኻ ትፈርድ መን ኢኻ? ንስኻትኩም ኣቱም ሎሚ ወይ ጽባሕ ናብታ ኸተማቲኣ ክንኸይድ ኢና እናነገድና ምእንቲ ክንርባሕ ኸዓ ኣብ ዓመት ክንቕመጥ ኢና እትብሉ ስምዑ። ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሕይወትኩም ከ እንታይ እያ? ንቑሩ ጊዜ ተርእዩ ኸም ዝጠፍእ ግመ ኢኹም። ጐይታን ተፈቒድዎ ብሕይወት እንተሃሊና ከምዙይ ወይ ከምቲ ክንገብር ኢና እዩ ኽትብሉ ዝግብአኩም። ሕዚ ግና ትዝሃሩን ትምክሑን ኣለኹም። ከምዙይ ዝበለ ትምክሕቲ ዅሉ ኸዓ ኽፉእ እዩ። እምበኣር ከስ እቲ ኽገብሮ ዝግብኦ ሰናይ ነገር ዝፈልጥ እሞ ዘይፍጽሞ ንኡ ኃጢአት ይኾነ እዩ።